Ciao,
ciao. Ciao, ciao. Ciao,
ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Fotografija tal-Malti dan is-suġġett jonna problema. Titkellmu fuq il-vokali inizjali li kien sejħu etimoloġika, ġifieri ġejja mil-lingwa oriġinarja. Il-vokali ta' importanti. Nifhmu illi kull meta biex nikbu tajt għandna bżonn etimoloġija, rridu nfittxu rridu nkunu nafu il-kelma fil-lingwa oriġinarja kif tippronunzja jew kif tinkiteb. Hemmhekk għandna problema. Għaliex il-Malti hemmhekk ma jibqax ħafif. Il-Malti diġà għandu problemi, ġifieri diġà hemm problemi. L-aktar problemi hija din il-problema etimoloġika. U l-problema tikber meta ikollna każi fejn pereżempju l-kelma fit-Taljan tibda bil-vokali ma tibdix bil-vokali I. Tibda bil-vokali A. Bħala pereżempju minna arrabjare. X'ħal nagħmlu? Dik il-vokali A għansomuha u nibduha u ngħiduha ir-rabja jew ħanwaqgħu il-vokali u nqisuha bħala vokali tal-leħ. Problema oħra li nifaċċjaw meta l-etimoloġija ma tkunx ċara. Issa jkollok verb ġej mit-Taljan jippronunzja ruħu mod u verb l-istess verb ġej mid-Isqalli jwaqqa' l-vokali jew jippronunzja ruħu mod differenti. Jiġifieri dan huma l-kuntesti li jiena sajt diskuti magħna illum. Nħalli fidejk jiena u naraw xejn.
Grazzi. Qabel xejn ningrazzja l-Akkademja tal-Malti tal-li ġoba tistedinni nagħti din it-taħdita. Ningrazzja lilkom il-koll tal-li l-qajtuha din l-istedina. It-taħdita tal-lum nittama li tqanqal diskussjoni u ġalla naħsbu fuq dan il-punt ortografiku li għadu kif semma l-President. Għax għadu jqajjem ħafna dubbi, għadhem minn ċertezza fuq kif se naraw. L-għan ta' dit-taħdita huwa li ressaq ġabra ta' kliem ta' nisser rumanz li żjed verbi, għax il-verbi li ktar li qed joħolqu problema, li fil-Malti jistgħu jibdew bil-vokali u ssir diskussjoni jekk dik li għandix tinkiter f'kull każ. F'xi wħud minn dawn il-verbi dik li hija ta' etimoloġija ġifieri. Tinsab fil-lingwa mnejn ġejja. Mela skont ir-regola uffiċjali għandha tinkiteb dejjem u hemmhekk m'għandniex diffikultà. Imma verbi oħrajn u anke ftit nomi li għandna dubju jekk li tal-bidu hijiex ta' bil-ħaq etimoloġika jew inkella hijiex vokali tal-leħen. Il-verbi miġbura se jkunu mqasmin skont l-etimoloġija. Għax hemm elementi interessanti li joħorġu minn dan it-qassim. Wara kull verb se nagħti l-etimoloġija tiegħu biex tinħares stampa tal-iżvilupp kif kien fil-lingwa oriġinali. U kif sar fil-Malti. Għal-ġabra u l-etimoloġija mxejt li żjed fuq id-dizzjonarju ta' Giuseppe Colina, iż-żewġ volumi, għax sallum huwa għadu l-aktar awtorevoli. Imma minn żmienu ħarġu aktar pubblikazzjonijiet u nstabu għatta manuskritti bikrin bi kliem speċjalment sqalli li jgħinuna naslu għall-etimoloġija ta' xi kliem bħal volumi documentary resources ta' Stanley Fiorini. U għalhekk kull fejn stajt, tajt etimoloġija aġġornata iktar minn ta' Akulina. Dizzjonarju importanti li jenni kien il-vokabolarju siċiljano, xogħol monumentali ta' 5 volumi, ippubblikat bejn l-1977 u l-2002. Mibdi minn Giorgio Piċċitto u suktat minn Giovanni Tropea. Issa minħabba li l-isqalli jagħti qatt ta' varjanti tal-istess kelma, se nieħu kampjun ta' ftit kelmiet Maltin u nsemmi fliem partijiet ta' sqallija jingħaddu l-forum li jorbu li żjed lejhom biex naraw anke liema forsi naħat ġejjin. Se ngħid ukoll kif li etimoloġika kienet trattata tradizzjonali ewlenin fosthom ta' Akulina. Se nagħti eżempju wkoll ta' xhieda minn dokumenti qodma bħal Prietki fejn jidhru xi verbi bli tal-bidu sabiex naraw jekk seħħ żvilupp minn dak iż-żmien għall-Malti modern tal-lum. U fl-aħħar se nitkellem fuq l-argumenti ewlenin illi hawn dwar ir-regola tal-vokali etimoloġika u xi problemi ortografiċi qegħdin jinħolqu. X'inhi r-regola uffiċjali? Ir-regola uffiċjali ħarġet fl-1984 u tgħid hekk: kliem barrani li fl-ilsien barrani jibda bil-vokali I jib għajżom li bħala parti integrali tal-kelma u koll meta tal-kelma taqabel tispiċċa vokali.
X'inhu l-klim barrani?
Klim li mhux semitiku, li mhux ġej mill-arbi. Il-klim allura rumanz u klim Ingliż li beda jidħol reċenti. U jinġibu daw l-eżempji fil-taħt ir-regola. Importanti immaġinazzjoni inklinat ignorant u introduċa. Jingħad ukoll li għandu jsir dan da darba. Il-klim issellef li jibda bil-vokali l-oħrajn,
Allah u
iżhom dejjem dik il-vokali.
Kif qed naraw, arblu, elmu, obda, umli.
Issa hawn senuri fil-fatt kif din ir-regola tista' toħloq id-dubji. U qed tingħata interpretazzjoni differenti fl-ortografija ta' ċertu klim li jista' jkollu li fil-bidu. Dan għax li tal-bidu ta' dawn il-kelmiet ma ġibx ruħha bħall-vokali l-oħrajn. Għala, għax fil-waqt li il-vokali etimoloġiċi l-oħrajn fil-bidu tal-kelma jitlisnu dejjem, anki meta l-kelma taqabilhom tintem vokali oħra li etimoloġika fid-diskors ma titlissinx meta l-kelma taqabilha tintem vokali għax qed timxi daqsi kif kienet vokali tal-leħen. Ngħidu aħna frażi kotba interessanti jekk aħna interessanti nikbuha bil-qi fid-diskors li ma tinstemax. Id-dubju jiġi meta l-etimoloġija ta' xi klim mir-rumanz ukoll mhijiex ċara. U hawnhekk ħandaħluha sewwa l-etimoloġija għax qed għandna inċertezzi kbar fuq bnejn ġej ħafna mill-klim. Jew meta l-klim fil-Malti ġarra żvilupp fonoloġiku u morfoloġiku. Nagħmilha ċara min is-sena tis-soluzzjoni imma stampa tal-problema hawnhekk jien mhux se nipprova nipproponi xi teorija u regola xejn affatt. Imma se nagħti il-problema sa biex nittama' diskussjoni. Il-vokali etimoloġika. Li etimoloġika tinsab fi klim ta' nisa rumanz kif diġa semmejna u aktar reċenti fi klim mill-Ingliż. Il-klim l-Ingliż bli fil-bidu fil-fatt ma joffriġ diffikulta daqs il-klim mill-rumanz la darba mhux numerus. U l-Maltin għandu marfin tiegħu s'issa ftit każi jiddaħlu mill-Ingliż bħal verb inxurja u impruvja li nkitbu normali, jagħtihom diġà kulina madwar 20 sen ilu, ma m'għandix problemi. Issa fejn tinsab li etimoloġika? Tinsab qabel konsonanti liquidi li huma l-m, n, u r. U din tista' tkun fil-prefiss rumanz in tan-negattiv li juri antonimi. Aktarx il-kelma tkun tibda vokali jew il-konsonanti d, f, s, u v, kif għandna f'dawn l-eżempji. Inabilta, inaċċettabbli, indeskrivibbli, invalidu, inuman, ecc. Xi drab il-prefiss tan-negattiv jista' jkun anke in. U din klim li jibda bil-konsonanti p. Għall-imparzjali, imperfett. Il-prefiss tan-negattiv jista' jsir ukoll il, im jew ir. U din konsonanti likwida. Dal-proċess diġa sar fil-lingwa oriġinali, jiġifieri daħal eżatt il-Malti sellef il-kelma b'mod dirett. U għandna klim bħal tarawhom illegali, immatuk, irregolari, irresponsabbli. Mela hemmhekk nafu dawn il-klim tinsab żgur hemmhekk li etimoloġika. Tinsab ukoll flessiku rumanz ieħor b'nażali fil-bidu. Nażali fil-bidu. Jiġifieri jew me jew ne fil-bidu bħal imita, importanti, insett, interess. Issa fosta minn dal-klim diġà jinsab fl-Ingliż u għalhekk ħafna Maltin ma jsibux suppos bitqila jarfu li etimoloġika. Li etimoloġika tinsab ukoll f'ftit każijiet quddiem il-fonemi de, p u se. Bħal idea, idioma, pnosi, ipotezi, istint, u rari wkoll quddiem b u k bħal ibridu, ikona. Issa tajjeb ngħidu li fil-fatt quddiem dawn il-fonemi il-vokali tal-bidu titlissen dejjem hawnhekk qatt m'għandna problema. Għaliex ma titlissinx quddiem in-nażali u l-konsonanti liquidi. Issa hawnhekk se nagħti klassifikazzjoni tal-verbi. L-ewwel verbi rumanzi li daħlu fil-Malti kienu mill-isqalli kif naħseb kulħadd jaf. Huma ddokumentati sa min-nofs is-seklu 15, ngħidu aħna fl-1473. Nsibu l-ewwel frażi u biex jisfidawna l-verb jisfidawna. Aktar x'leqdem xhieda ta' verb rumanz nistabes issa fil-Malti. Mbagħad wara l-miġġa tal-kavalliri li ġabu ħajja sofistikata dew diħlin bosta verbi u anki nomi mit-Taljan. Għaw nse namlu tentattiv biex niklassifikaw il-verbi nis-selfi mir-romanz li jistaw jaqaw taħt il-regola tal-li etimologika. Wara kull klassifika senati kem nista eżempji bl-etimologija biex jisir tqabbi morfologiku bejn iż-żewġ lingwi. Il-vokali tal-bidu ta' daw il-verbi sen sejħula i etimologika għalkemm ma nkunux preċiżi la darba fil-lingwa oriġinali ma tkunx dejjem i kif ser naraw. L-ewwel grupp. Fil-fatt l-ewwel grupp iħaddan verbi rumanzi li jżommu i etimologika wara hemm il-konsonanti likwida me jew ne diġà fajna magħhom fil-fatt issa. Daw m'għandniex suppost problema, daw baqgħu kif huma fir-rumanz. Ma tant xogħol u problema skont il-dizzjonarji n-nis li mit-Taljan u fit-Taljan dejjem tinkiteb li etimologika allura għandna imbokka, mpala, implementa, implika, indaga. Klassi żgħira ta' verbi li jistgħu jitru f'din il-kategorija hija dik ta' li fit-Taljan jibdew bil-vokali i u wara hemm konsonanti likwida dduplikata. Fil-Malti daw ma ġarbux bidla fit-sok. Allura għandek illuda bil-verb illudere mit-Taljan. Immigra min immigrare, immortala min immortalare, irreġimenta min irreġimentare, irrita min irritare. Issa huwa interessanti li fid-dizzjonarju awtorevoli ta' kulina xi wħud minnhom jagħtihom kemm taħt li wkoll taħt l-ewwel konsonanti. Dawn huma illumina, jagħtilek kemm taħt illumina. Taħt li u kemm taħt il-le li jeżgur mit-Taljan illuminare, illustra, minn illustrare, taħt li u daqqata, immagina, immagina, immatrikola, taħt il-mebis, dan huwa verb daqsxejn diffiċli immatrikolare, irradja l-istess taħt l-rebis, irradjare, irreġimenta, irreġimentare u irrita, qed jilha mulok taħt it-tnejn. Irrita. U r-ritari. X-nistaw nejdu li turi li daw l-verbi jistaw jitħaltu ma dawk li l-konsonanti taħħum jadduplikata bħal il-renja. Issa t-tieni tip ta' verb. Rumanz li jistaw jom il-vokali etimologika i tal-bidu u għadak li fil-Malti ġarrab assimilazzjoni regressiva. L-assimilazzjoni seħħet bil-konsonanti likwida min jewne tal-bidu ix-xib ħed assimilat mal-konsonanti ta' uraja. Bekk fil-Malti daw il-verbi ġew jibdew konsonanti mtennija. Ibiċ għal-bieħ ta' daw il-verbi huma minn islim it-Taljan skont id-dizzjonarji ewlenin. U hekk għandna ngħidu aħna ibbalzma minn imbalsamare, ibbottilja minn imbottiljare, ifjamma minn infjammare, persuna minn impersonare, ipponja minn impunjare, ivvinta minn inventare u oħrajn. F'dan il-grupp ta' verbi jista' jkun li l-għamla kif inhi fir-rumanz daħlet ukoll fil-Malti. Għalhekk għandna varjant it-tnejn fil-fatt jingħaddu tal-għamla li għandha l-konsonanti assimilata u hekk għandna iddebbolixxa pereżempju u indebbolixxa, id-denja u indenja, iffurja u infurja, kollha u inkolla, ippossessa u impossessa u l-bqija. U hawnhekk jibdew diħlin id-dubji. Dan il-grupp diġà għandna l-ewwel dubju jekk li tinkiteb xulfatt. Dan għax hawn minn li tal-bidu xorta ma jqisix etimoloġika. La darba fil-Malti seħħet l-assimilazzjoni u ġiet tixbaħ lill-verbi bil-ġerminazzjoni bħal purifika, dik li ta' purifika hija tal-leħen. F'każijiet bħal il-bottilja li għadha etimoloġika u meta nagħmlu d-doppji bħal it-tavla u n-tavla. Għanna ż-żewġ forum. Dik li ta' tavla se titqis etimoloġika bħal ma jitgħin tavla. Dan il-każ għandu jkun mittieħed mod differenti minn dak li għandu għamla assimilata biss. Jekk naċċettaw li dik li etimoloġika, nagħmlu mod li naċċettaw li dik dejjem hija etimoloġika. Iridu nsolvu t-tieni dubju. Dan huwa li m'għandniex ċertezza tal-etimoloġija fil-fatt ta' xi wħud minn dawn il-kelmiet. Jekk il-verb ibbalz ma ġej mit-Taljan. M'għandniex problema minn imbalsamari għax hemm li ċara. Imma jekk ġej mill-isqalli, l-isqalli għandek żewġ għamliet. Imbalsamari bil-i u mbalsamari minn ajr i. U jista' jkun li daħal mill-isqalli. Bħalu l-verb ivvinta. Ġej mit-Taljan inventare, kif jagħtu l-etimoloġija dizzjonari, jew mill-lis għall-inventari, inventari. Ma nafux, għax qed m'għandniex biżejjed ċira. Niġu għat-tielet grupp, din il-grassi ta' verbi fil-fatt hija l-iżjed problematika. U regola uffiċjali mhijiex ċara għalihom għal dawn il-verbi. Infatti hemm interpretazzjonijiet differenti. Dawn huma verbi li fir-Rumanz jibdew bil-vokali A li wara jkun hemm konsonanti ġeminata. Storikament fil-fatt kienet seħħet assimilazzjoni tal-prepożizzjoni Latina ad li tfisser lejn mal-ewwel konsonanti tal-verb ngħidu aħna ad u rabjare li fit-Taljan saret arrabjare l-assimilazzjoni. U daw daħlu eżatt kif huma. Fost eżempju fil-Malti fil-fatt għandna bħala abbanduna u ammetta li baqgħu kif huma fit-Taljan, allura m'għandniex problema hemmhekk. Iżda hemm tendenza li fil-Malti dik il-vokali tkun i f'ħafna mill-verbi mis-selfin. U għandna ibbalka mill-is qalli abbalkari, ibnazza minn abbunazzari, iċ-ċanga, id-dobba, li tista' tkun kemm mill-is qallu kemm it-Taljan, id-domestika minn addomestikare, id-dottrina minn addottrinare. Id-dottrina għandna anki varjant tiegħu, indottrina, li aktar x'daħal mill-Ingliż tu indottrinate. Sura Rumanza bħal manna r-riżenja minn tu riżajn. Iffaċendja jew iffaċenda minn affaċendare, iffitta minn affittare, iffolla minn affollare, iffranka, affrankare, igganċja minn agganċare. Skont kulina din hija local formation, ma fil-fatt hemm ekwivalenti tagħha anke fil-isqalli. Iggobba minn aggubbare, ħatteb, iggranfa, granfare, grava, aggravare, lekkaw mhux ħażin, ikkapparra minn akkapparare, jew akkapparare, ikkastella minn ikkastellare, din mhix il-lista kompluta, dawn nofshom. Ikkoppa minn akkupari, ikkorda, kordare, il-laxka, li tista' tkun mill-lis qalli għall-laxkari jew għall-laxkari, il-lesta, l-estire, jew għall-estiri, jew anke sansi tal-estiri. Immajna minn ammajnare, jew ammajnari. Insomma, għaw ftit ikka, immoderna, ammodernare, immuta, mutiri, jew ammutare, ipponta, appuntire, iprenda, apprendere, poppa, kupari, irrabja, kulħadd jafa, irranja, irranka, irrizza mill-lis qalli rizzar u rrokka minn arrukkar. Fada sidik dar biex nieħdu idea kemm huma numerużi fil-fatt is-sajja, s-sajjari, is-simbla, assemblari, is-suġġetta, t-tenda, it-trakka, il-vampja, il-xotta, iż-żombra minn assumbrari, il-ġirindejja u it-zintla minn aċ-ċentrali. Zintla huwa verb qadim varjanta iċ-ċentra. Tistgħu tqablu ma' ċimiterju, suntir ċimiterju. U aktar arkaik. Issa jekk ir-regola tgħid li nżommu l-vokali etimoloġika li tal-Malti f'dawn il-verbi nistgħu nqisuha rifless tal-vokali A etimoloġika. Akulina fil-fatt qiesha dejjem tal-leħen. Issib imma min jgħid li għandha tinkiteb dejjem. Fil-fatt għax għandek vokali minn flok oħra rifless tal-vokali A. Issib min jiktibha dejjem, allura jrid tkun jaf l-etimoloġija ta' dak il-lista ta' verbi oħrajn li rajna. Għandna problema oħra issa. Jekk naraw il-vokabolarju Siċiljan li għandi kif semmejtulkom fil-bidu, insibu li nagħtaw għamliet varjanti ta' xi verbi u dawn jibdew bl-ewwel konsonant intennija. Ngħidu aħna l-verbi bnazza. U d-dobba minn barra abbunazzari u aggranfari jagħtik ukoll bbunazzari u granfari. Bħala sotton trati, tiġina mistoqsija minn milli ma varjant daħal. Daw nafu fiċċert li huma sqallin daw żewġ verbi ma milli ma minn tablaja u ta' minn ajra. Id-dubju komplik ber jekk nieħdu kliem li tradizzjonalment jingħata b'etimoloġija Taljana. Imma jista' jkun li daħal mill-isqalli ngħidu aħna kemm aħna żguri li l-verb iffaċċjar daħal mit-Taljan affaċċjare. Jista' jkun li daħal minn iffaċċjari u allura qatt ma kien hemm dikla l-etimoloġija bħal dal-verb għandna oħrajn bħal iffolla li jista' jkun minn iffullari, minn kapparra li fl-isqalli għandek kapparrari u l-lesta, l-lestiri. Fi ftit każ insibu wkoll verbi li fil-Malti għandhom żewġ forum issa li għaw taħt l-istess kategorija. Waħda bil-vokali u l-oħra bil-A, kif inif l-etimologija. Il-verbi bl-A ktar xikunu daħlu qabel. Taw li jżommu. Tab li għant daħlu qabel li jżommu li għax. Fil-fatt jena għadu inqas u minqas komuni fil-Malti standard. Xuħut minnom huma rari. Issa f'daw l-eżempji la darba għandna żewġ forum. Dik tab li xorta titqis etimologika daqs tal-għala darba għandna l-għamla varjanti. Għanna xi eżempji, basta, ċerta, ċerta, ġusta, it-kumpanja, it-prezza, it-velena. Ma nafux. Issa nsibu każ rari fejn il-vokali etimologika tista' ssir i għalkemm tingħad ukoll bleh. Dan huwa l-verb effemmina. Li fil-Malti jista' jingħad ukoll effemmina. Jinstema' għalkemm fid-dizzjonarji normalment ma jagħtuhx. Għanna u koll innom għanżalor li fl-isqalli għande stamna għanżaloru minna għabda vokali għandan bat kazijiet interessanti li ġarbu bidla fil-vokali tal-bidu u deglutinazzjoni iġifiri il-lem firdet mil-kelma għall-linja u l-imnarja daw kazijiet il-vokali tal-bidu hija etimologika. Ma dawn huma każijiet rari. Issa nsibu klassi oħra ta' verbi fir-Rumanz. Dawn huma żewġ għamli ta' verbi bl-istess zok. Għamla minnhom għandha vokali fil-bidu li warajja hemm konsonanti ġeminata bħal aċċerkjarja. U l-għamla l-oħra tibda b'konsonanti biss, ċerkjarja. Hawn ikollna d-dubbju dwar mill-liema varjanti l-Malti sella fil-verb. Min daqqiet it-tifsira tejna nastu fil-fatt tal-etimologija, ngħidu aħna l-verb iġġudika tnissel minn ġudikare u mhux minn aġġudikare, għax aġġudikare għandha tifsira differenti, inta x'taqsam tagħti premju. Hekk ukoll il-verb iggrazzja, il-verb li tnissel minn grazzjare, huwa verb legali li għandu tifsira ta' mafra. Il-verb aggrazzjare fil-fatt ifisser is-sebaħ li m'għandux dik it-tifsira fil-Malti. F'każijiet oħra niġu bejn ħaltejn għax iż-żewġ għamliet ikollhom semantika tixxiebaħ ħafna għal każ ta' karezzarja karezzarja. Fid-dizzjonarju ta' kulina aktar x'tingħata għamla waħda biss minnhom fl-etimoloġija. Imma jien inħoss li m'għandniex biżejjed xhieda li tgħidilna li ġejjin minn għamla waħda. U l-istess issa allura f'dal każi. Da ma nafux mill-liema u jekk bejjem naċċettaw li dik la tista' tkun hi. Allura jistgħu t-tnejn li huma l-varjanti t-tnejn li huma tajbin. U għandek għandna bronza, għandna abbronzari jew bronzari, ċerkja semmejni, ikkuntenta, ipprofitta, irraspa, ivvantaġġa. Għandna fil-fatt każi rari għamli d-doppji billi di d-darba waħda tkun bil-prefiss in jew im minn flob il-vokali, segwita minn konsonanti, ġeminata bħal in. Il-goffa minn ingoffire jew goffeggiare u il-pjaga minn impjagare u pjagare jew pjagare. Issa jekk naċċettaw li dik li hija rifless tala, għandna lura żewġ varjanti. Is-sekonda minn as-sekondarja u s-sekonda minn sekondarja. Dejjem jekk la naċċettaw li tista' isaret hi. Issa nsibu xi pari omonimi. Li nafu fi żgur in-nisel tiegħu minħabba distinzjoni semantika. Dawn huma interessanti ħafna. Dal każ l-ortografija mhux bil-forz kull istess, ngħidu aħna. Jew ikun l-għonna bli etimoloġika għandek illustra minn illustrari li tajna magħha. U l-oħra bil-vokali tal-leħen, illustra jew l-ostra minn lustrare. Istorikament fil-fatt huwa l-istess zot fil-Latin. L-oħra bli etimoloġika investa minn investire. L-oħra bil-vokali tal-leħen, investa dik tas-sodda, mill-isqal l-investa. Il-verb invita, stieden, ġifieri invitare, u l-verb invita, s-sikka bil-vit, mill-isqal li invitari. Sa daw bl-idejja, l-ewwel kolonna, iffonda minn affondare, ġifieri tingħad fl-espressjoni mur iffonda, espressjoni offensiva. U l-oħra iffonda fondare, waqqaf xi ħaġa. Immolla minn ammollare, immolla ġifieri beda jimmolla fuq is-siġġu. U l-oħra molla mollare, beda jimmolla għax jew level din kamra, per eżempju, dok tifsira differenti u anki etimologija differenti. Lora, innota, annotare, illum ukoll tingħad il-varjant annota, annoti jiġifieri, u nnota jinnota xi ħadd. Minnotare. L-oħra kulħadd jaf somma, jiġifieri ċassa minn assumarsi u somma qatt minn sommare. Il-ħames kategorija. Il-ħames grupp fil-fatt hija xi ftit din ukoll xi ftit dubjuża minħabba ċertezza fl-etimoloġija. Daw il-ftit każijiet fil-Malti jibdew bil-prefiss in. Waqt li fl-etimoloġija sqallija jibdew bil-vokali A segwita minn konsonanti ġeminata. Għalhekk li fil-Malti hija tal-leħenja u tinkiteb bejja. Daw man laqas fil-vokabolarju Siċiljano li semmejtilkom li huwa l-iktar sor komplut ma tibda forma s'issa li toqrob lejn dik Maltija. Allura għandek.
Fil-vokabolarju Siċiljano variant tal-verb ad-dunarisi. Huwa
id-dunar.
Dunar.
Eh, sifta fil-Maltija. Hawnhekk qiegħda miżna. Eh. Issa fil-fatt ħanin. Eh, jagħti, imma mhux bil-prefiss in. Dik li interessant, li ma nibda forma. Iva, ecco, ecco. Ecco, ecco, il patħan iġu għal-jom u koll. Imdanna, nomin għad-dannarsi, anki, eħe, fil-fatt għandim nizzel, anki għad-dannarsi, għandek variant, jibda bid-deħ, dannarsi. L-oħra ndokra, għad-dukjari, dan dejjem kienu ġiħtaras għal bin l-etimologiji. Barbera kien tal l-għamla indukkirari, imma ma tidilx fil-dizzjonarji, sta jkun li għadha mhix irreġistrat, imma biex qabżet il-vokabolarju Siċiljano. Induna, inġusta, aġġustari, u nkolma kulmari. Issa, klim li ħafna drabi nsibuh miktub bejjem bli, imma għandna problema. Issa din l-lista ta' ġejja hija għanna ħafna problemi fil-fatt dittantina. Din il-lista li ġejja hija magħmula kemm minn verbu, kemm minn nomi, u x'aġġettivi kollha nistim mill-isqalli. Daw il-kelmiet ħafna drabi nsibuhom miktubin dejjem bil-qi. Forsi minħabba drawa. Imma fid-dizzjonarju isqallin fil-fatt kien għataw mingħajra, mingħajr li. Allura għandek imbottari, imbottar din kwina u oħrajn. Id-dubju issa ta' kfanna nikbu dan il-klim jiġina meta nagħtu daqatajn lejn l-attinu tarili medjevali li nistabu Malta li nkitbu bl-isqalli. Dawk iktubim bl-isqalli, daw jagħtuna stampa ċara tal-isqalli użat f'Malta u li aktarx daħal fil-Malti 99% fin daħal dak iż-żmien. Nomi bħal Forrang, Gwantang u investa jidru miktubin bil-i. Etimologika minn kejja li mill-inqas mis-seklu 19 fid-dizzjonarji sqallin jidru regolarment miktubin minn ajra. Allura, mill-ftit dokumenti li għanna jidher li fil-Medjuwevu kienu nkitbu biha xhieda li daħlu fil-Malti bli etimologika. La daħlu dak iż-żmien. Hawn se nagħti lista tagħhom. Dawk li jinsabu dokumentati tniżlu bħala varjanti u warajhom hemm id-data tad-dokument. Qed nikkwota mill-volumi ta' Fjorin, diġa semmejtu Documentary Resources, u t-teżi ta' Daniel Bezzina, dokumentazzjoni lokali ta' Klim Sqalli li daħal fil-Malti fis-sekli 15 u 16 li għandhom l-aħjar ġabriet u hawnhekk għandna l-lista. Issa fl-etimologija kif jagħtu dizzjonarji sqallin da l-aħħar 300 sena. Jiġifieri mblokka l-verb mblokka minn mblokkari, imborda imburdari. Imbotta mbuttari li akolina li jagħtik minn buttari, ma fil-fatt għandna nistgħu tagħmla iktar taqreb impara, ngħidu bħal jimparalu, minn imparari, impika, impikari, inċana, infosta, inġarma. Li dan huwa verb qadim ħafna li qed jeħdem soldanis u li akolina ma sabx l-etimoloġija tiegħu. Ma li fil-fatt ġej minn inġarmarsi. Jiġifieri ġiegħ li xi ħadd jagħmel att ħażin. Franċiż. Hemm ir-rabta. Inġazza, ingazzari, ingarza, ngarza, inkaxxa, intaċċa daw ħafna minnhom fid-dizzjonarju ta' kulina ma jaqblux. Bis-saħħa tal-vokabolarju Siċiljano għandna etimoloġija iżjed qrib. Issa. Inserta, insirtari, issa ġejjin ftit nomi u aġġettivi wkoll U fil-fatt, fil-dokumenti medjevali, il-nomi u l-adġett, il-nomi jett jidru. Għax sintendi iktar ħassib l-istita ta' oġġetti fil-kontrattino parilli. Għandek inċirata li fl-1521 inatat bil-i, inċirati inċova illi għanda l-variant anċova fl-isqalli imma li aktar taħlet minn bil-forma anċova inforra minn infurra 1487 bil-i ingwanta il-famuza ingwanta fl-1530 ingwanta bil-i ingwent li għanda l-variant ungwentu inkripattif, inkwina, intamad li akulina jgħid dak etimoloġi għandhom intrata li għandek rabli mbagħad għandna l-variant entrata wkoll li dak taħal aktar xwara mit-Taljan intrissat il-vimajzer intrissatu u investa investa dik ta' sodra bil-isqal investa. Bosta minn daw il-kelmiet jiex hu għamlit betimologija taljana fil-fatt. Li jżommu l-vokali bħal imbokka. Nataw kem tista' tinganna imbokka u imblokka. Ma mbokka minn taljan imbokkare u inforza, inforzare. Issa hawnhekk ser nagħti lista ta' kliem betimologija dubjuża. L-etimologija ta' daw il-kelmiet mhijiex ċara. Xi wħud minnhom jistgħu jkunu nies li nkemm mill-isqalli wkoll mit-Taljan. Għax iż-żewġ għamlit joqorbu ħafna lejn xulxin. Min daqqiet l-għamla sqallija għandha varjanti ortografiċi differenti, mhux nistennaha l-isqalli mhux standard u hemm ħafna varjetajiet tiegħu. Ġieli jingħad li huma għamlit ibridi, jiġifieri formazzjonijiet lokali. Imma jista' jkun li fil-fatt jinsabu fl-isqalli, għad li mhux dejjem ikunu ddokumentati. Għalhekk iż-żewġ forhom bliuminari jistgħu jitqiesu tajbin la darbem id-dubju. Tatmin li huma fl-etimoloġija. U issa hawnhekk għandna l-issa iċ-ċingja. Tista' tkun mill-isqalli ċingari, akulina jgħid hija formazzjoni lokali, iċ-ċomba araw kemm għandha varjanti, żbieħ, il-fanga, infangare u t-Taljan qadim, għax anke ma rridux ninsew it-Taljan qadim. Jinbidel, affangare u li wkoll hawnhekk akulina jgħid li hija formazzjoni lokali. Iggaffa minn għaggaffari. Iggrassa, ingrassare u aggrassare, kamina, inkaminare u inkamminare, ikkamla, kamuliri u inkamuliri, ikkattizma, inkantizimari, li skonta kulina jgħid li ġejja minn inkantezimo, mit-Taljan inkantezimo minnhom, ma fil-fatt fl-isqalli għandek il-verb, allura aktarx li nista' minnu, il-larga mill-largare u allargare. It-tifsira qadima fit-Taljan qed ngħidu, mhux it-tifsira li nafu aħna, ta' allontanare, tibbija jiġifieri, jillarga jibbija. Imballa mballare, m'għandek l-isqalli mballari, imbraga mbrakare u mbrakare, immanka mankare, u hawn xi varjanti oħrajn, għalhekk mhux biżejjed, impaċċa, impaċċare u mpaċċari. Dan huwa verb interessanti ħafna, għax jinsab iddokumentat diġà fis-seklu 17. Dan fil-manuskritt regole per la lingua maltese. Jifieri jagħtina x'nifhmu li ilu ħafna d-daħal ngħidu fis-seklu 17. L-istess impiċċa, impiċċa, impikka, impiċċikari, indemonja, indemonjare, imma anke fl-isqalli għandek indemonjatu, nisimgħu fil-fatt. Infaxxa, fasċari, jew Taljan qadim infaxxare. Fit-Taljan illum għandhom fasċari, ingaġġa, ingaġġare jew ingaġġare, ingassa, kassari jew inkassari, u t-tifsira ma taqbilx mal-Malti, verb dubjuża. Ingraxxa, li tfisser taffeġ, ingraxxari, ingwala, Taljan dialettali, ingwalare, inkalla, nkallire, inkappa, inkatna, nkatenare jew nkatenari, inkorla, insomma, nkuruna, nkoronare. No. Inkwieta, inkwietare jew inkwietari jew it-Taljan, jew issa tkun it-Taljan inkwietare. Innervja, innervarisi. Żgurlu ma taqbilx mat-Taljan innervożira, taqbel iktar mal-isqalli. Intornja minn intornjare, intosta, intossikare, jew intossikare, invista, din interessant huwa verb rari ħafna fl-isqalli, għax fl-isqalli normalment tingħata invizitari, mirbi, invizitari. Ir-raġġa għar-raġġali li akulina jgħidlek li mill-arbi ma taqbel ma l-isqalli, anke fit-tifsija u rifrontar, rifrontar. Naħħar ftit is-sikka, sekkari jew sikkari jew sikkari, is-sokta sikwitari jew assikutari jew is-sukutari, għalhekk kemm jaqblu iktar dawn. Sikwitari qed hija kulina, ma daw il-varjanti jaqblu wkoll morfoloġikament iktar. Is-soppa, as-suppari, is-supervjan, supervjere u superviari, u vinta semmejna diġà inventare jew inventari. Issa nġu għal ftit nomi, indri, li fl-isqalli jagħtik indrija, mingħajr qi, ingravata, li fl-isqalli għandek il-verb, inkravattari, tilbes l-ingravata, ingrop, l-istess, l-isqalli għandek il-verb, ingruppari, inkwatru, l-istess, il-verb għandek inkwatrari, insalata, tista' tkun bil-isqalli jew mit-Taljan, Vassalli tija diġa insalata, waħda mill-ftit kelmet rumanzi li għati, l-adġettif intis, intizu jew intezu, u ir-rink. Ir-rink, taqbel ma nisqalli, ir-rink itnejdu bil-rink. Issa x-xida, li ġu ftit għax-xida storika. Kemm tejna x-xida storika, issa mill-ftit dokumenti li għandna. Mhijiex biżejjed x-xida storika biex tagħtina stampa ta' kif se taw żviluppa dal-klim, għax m'għandniex bosta klim. F'da dokumenti m'għandniex bosta klim imnissel mill-isqalli. Ma dan kollu xorta waħda nistgħu nisiltu xi eżempji ta' interess. Il-verb induna. De Soldanis fid-damma, li huwa dizzjonarjament skritt li Rosa Belda waqt ippubblika, għadduna jagħtik. Diġà ltqajna ma' ħadduna, fl-isqalli għaddunarsi. Pritka tal-1763. Id-duna Alla li fid-dnub ta' Adam jinsabu kienu d-disgrazzji kbar tal-ulli tiegħu. Id-duna. Bried koħra mill-istess predikatur. Bdew jiddunaw mill-qdusija tiegħu. Tletin sena wara vassalli qed ibiss il-forma induna. X'seta ġara? X'nistgħu nikkonkludu allura dwar il-verb induna? Sakemm ma seħħ l-iżvilupp tal-istess verb billi seta kien hemm passaġġ minn għadduna għal id-duna għal induna, seta kellna varjanti tal-istess verb. Li baqgħet illum tingħad biss l-għamla induna. Ma niskantawx għax għandna bosta verbi b'għamli d-doppji bħal daħaq daħak u oħrajn. Issa nieħdu l-verb indokra, semmejni wkoll. F'nofs is-seklu 17, regola per la lingua maltese semmejtulkom, jagħti indokra. U koll wieħed mill-ftit verbi rumanzi li nsibuhom f'dak il-manuskritt. De Soldanis indokra. Vassalli intog, indokra. L-etimologija. L-izja tamra li toqrob u li tinsab id-dokumentata hija addukjari. Hija misterjużi ma kif għad s'issa ma nstabitx għamla li tqarrab lejn il-forma Maltija. L-aħħar verb li se nġib xhieda storika tiegħu huwa ivvinta. Akulina jagħtih varjanta inventa. U jnisslu mit-Taljan inventare. Issa fi bliet kanonima tal-1760 għandna din silta Puvul li inventa l-mużika. Bliet koħra, minn predikatur ieħor, 40 sena wara, 1800, issa inventat fi smewwiet mill-istess Patri Eternu Alla. Jekk noqogħdu fuq dawk lejhom biss ngħidu mela li inventa, saret ivvinta. Imma hemm pritka tal-1781 tal-istess żmien ta' dawn iż-żewġ predikaturi. Dawk il-ministri krudili ivvintaw ċertu torment. Mela hawnhekk għandna żewġ verbi. Żewġ forom fl-istess żmien. Waħda inventa, mit-Taljan inventare, li aktarx inqatet jew jarari, u l-oħra ivvinta li aktarx mill-isqalli inventari. Fliman ħaw jinsabu l-għamlis għallin issa fil-Malti. Bissaħa tal-vokabolarju siċiljano nistgħu naslu għal-etimoloġija ċara kif qegħdna ta' bosta klim. Dan għaliex qed jingħataw fil-bidha rajna għamliet għalin li jinsabu preċiż fil-Malti u għalhekk it-teorija li l-ġieli tingħat li huma għamliet ibridijiet fil-formazzjonijiet lokali għax m'għandhomx flus oħrajn taqa' għax jinsibhom fil-fatt fl-isqalli. Sabiex il-korp ikun rappreżentattiv l-edituri tal-vokabolarju Siċiljanu kienu ħejjew għadd ta' kwestjonarji biex minnhom inħarġu kemm jista' jkun id-differenzi lessikali u l-varjanti fi provinċi differenti ta' sqallija. Wara kull lemma fid-dizzjonarju għam indikat flima parti ta' sqallija tingħat dik l-għamla biex tinħareġ stampa ċara tal-lokalizzazzjoni. F'każ li wara l-entrata b'hemm imniżla ebda provinċja jfisser li dik il-forma dik l-għamla hija mifruxa fi sqallija kollha. Jekk nieħdu kampjun ta' xi ftit kelmiet nisqalli nistgħu naraw flima parti jingħadu l-għamliet li daħlu fil-Malti. Il-verb abbonazzari. Huwa mifrux ma' sqallija kollha. Abbunazzari tabla. Imma bbunazzari li jixbaħ lill-Malti jingħad biss f'Messina u fit-Trapani skont il-vokabolarju Siċiljanu. L-istess il-verb ammuffari immuffar jifieri mifrux fi sqallija, immuffari li tixbaħ lill-għamla Maltija f'Katania. X'nistgħu nikkonkludu u l-istess għandek verbi oħra għad-dubbari mifrux. U d-dubbari f'Messina biss u hemm oħrajn. Minn dawn l-eżempji nintefħu mill-ewwel il-għamliet bla huma iżjed mifruxin waqt li dawk ta' bla fil-bidu li qorbu lejn il-Maltin huma aktar rari. U forsi għalhekk ma nsibuhomx iddokumentati anke fid-dizzjonarji sqallin l-antiki bħal ta' trajina għax kienu jieħdu biss l-isqalli l-iktar mifrux. L-istess jekk nieħdu forsi inċana li fl-isqalli hemm erba' varjanti mill-inqas ċanari kjanarium kjanarium ma mifruxin sewwa fil-waqt li l-għamla ċanari li toqrob lejn l-għamla Maltija tinsab fi Trapani. Il-verbu ċomba qed tarawħaw m'hawnx għamla fil-fatt li taqbel għal kollox mal-Malti. Il-varjanti kollha jingħadu f'inħawi differenti. Waqt li l-għamli ta' kjummarjun kjummarjun ma' mifruxa l-għamlan kjummari tingħad biss f'Katania, Siracuza, Ragusa u Trapani u għad kjummari f'Ragusa. Un kjumbari li hija forsi l-iktar waħda li toqrob lejn l-għamla Maltija għax m'hemmx l-assimilazzjoni tingħad biss f'Messina. Bil-ftit eżempji li rajna għall-forum li daħlu fil-Malti m'hemmx provinċja fil-fatt partikolari li tispikka fuq l-oħrajn għax aħna s'intendi qed nagħmlu ġudizzju fuq l-isqalli modern. Kieku konna nafu, kena stampa tal-isqalli ta' 500 senilu, konna forsi nindu iktar idea ċara. Issa fil-vokabolarju Siċiljanu hemm ukoll għamliet li qorbu lejn dawk Maltin li jinsabu ddokumentati minn awturi partikolari, ħafna drabi f'manuskritti. U mhumiex ikkonfermati f'dizzjonarji oħrajn għax aktarx huma għamliet inqas mifruxa u forsi jista' jkun qodma. Hekk ngħidu aħna innom anċova. Innu manċova jider id-dokumentat regolarment. Imman bat inċova tider id-dokumentata f'manuskritta s-seklu 19, f'manuskritta fis-qallija. L-istess il-varjanti għagġazzari li għami fruxa un ġazzari, un ġazza, ta' s-seklu 19. L-istess immesta un besta, semmejtilkom fil-fat, id-dokumentata b-mod regolari, investa f'manuskritta s-seklu 18. Issa ħan itkellem ftit fuq kif jirrappreżentawhom id-dizzjonarji ewlenin dan il-kliem, dal-kliem tabli. Kif juruh? Fid-dizzjonarji tal-Malti hemm inkonsistenza għalli tal-bidu diġà ħadtu idejja naqra fil-bidu fuq Akulina. Se nġib eżempji mix-xogħlijiet ewlenin. Il-miklem ta' Seraċin Onglott u d-dizzjonarji ta' Akulina għax huma l-iżjed ikkwotati. Se nistgħu wkoll xi eżempji mit-teżawru ta' Mario Seraċin Onglott. Fil-miklem fil-fatt, Seraċin Onglott ma jażilx bejn il-vokali tal-leħen u l-vokali etimoloġiku, jitfalek kollox taħt li. Ma tantx jgħinek, jisuqabha toqgħod tal-linja u ħeles. Għax għandek kull fejn għandek verbi bil-ġeminazzjoni bil-bidu id-droga ssibha taħt li, il-premja taħt il-qi, jiġifieri it-tarjiħa tkun ħoxna ħafna. Akulina kien xi ftit inkonsistenti wkoll li huwa iżjed ċjentifiku ma kien inkonsistenti. Immaġina taħt fil-lemmewlenija immaġni taħt emme qui sotto entrata. Gli stessi impara, tahti, impara, tahti, tahti impara o anche tahti il lemme, se mi viene di giallo perché impara, non li salli. Gli stessi, è verbo in italiano, yibdew bil-vokalija, u l-filmati jistgħu jibdew li dik li qisha bħala tal-leħen diġà semmejja fil-fatt u qiegħda dejjem fil-parentesi. Għalhekk il-kliem jidher taħt l-ewwel konsonanti, eżempju r-rabja. Mbagħad meta ta' taħt l-entrata ewlenija rabja titibha bli mingħajr parentesi u ġġib dubju li l-qarej isix parti mill-kelma l darba kliem semitiku meta mqiegħed taħt l-entrata prinċipali kitbu mingħajr vokali tal-leħen. Għalhekk inkompli juri kemm kien inkonsistenti ngħidu aħna mħabba ta' mingħajr i. Taħt l-entrata ħab. Hekk li mbħalim blok fid-dizzjonarju sqallin li fid-dizzjonarju sqallin ma jinkitibx bil-i kif diġa semmejna u jagħtiha taħt il-i. Bad għandna t-teżawru, ħansemmi ftit żgħira t-teżawru li huwa dizzjonarju reċenti verbi bħal folla fjamu ġusta qiegħdhom taħt li u għalhekk seta' isli bħala talbidu bħala vokali etimoloġika. Verbi bħal imblokka u imbotta u derivazzjoni tagħhom jagħtihom taħt il-me. U għalhekk mexa mad-dizzjonarji jisqallin. Allura li tagħhom ma qisix etimoloġika, qisha tal-leħen. Issa x'inhu mal-kurrenti ewlenin għall-interpretazzjoni tar-regola? Hawnhekk se nagħti l-erba' kurrenti ewlenin. Thomas. Alright. Ok. Mela l-ewwel interpretazzjoni hija li li għandha tinkiteb dejjem f'kull każ. Għandha nikbuha dejjem. Anke jekk storikament setet kienet tibda bil-qa. Allura. Mela r-rabja tinkiteb dejjem bli, anki jekk dejjem u aċċettat li minn qar-rabjare, u mhux kif rajna qabel forz jista' jkun milli sqal ir-rabjare si. Hekk ukoll li tanduna li se qed nistet minn addunarsi. Issa l-iżvantaġġ ta' dan ir-raġunament huwa li min jikteb bil-Malti jrid ikollu għarfien tal-etimoloġija Rumanza. Għax irid ikun jaf dik il-lista sħiħa ta' kliem ħafna minnu mejjet minn fejn ġej. Irid ikun jaf l-isqalli iktar mill-isqallin. Jibqa' l-fatt li m'hemmx ċertezza kif għedna li l-verb bħal ir-rabja tissel mit-Taljan arrabjar u mhux mill-isqalli ir-rabjarsi. It-tieni interpretazzjoni ta' regola hija li sakemm ma nafux fi żgur li fl-etimoloġija il-kelma kienet tibda bi, fil-każijiet l-oħra ma nikbuhiex. Li f'meta l-kelma taqbel tintemp konsonanti, ġifieri vokali tal-leħen qed ngħidu. Mela fi kliem bħal immaġina interessa. Li tinkiteb dejjem. Għax hemm ċertezza qed nistgħu mit-Taljan immaġinari interessari. Imma meta naċċettaw li fl-etimoloġija kienet qed tibda bil-vokali A bħala rrabjare, fil-Malti li tar-rabja titqies vokali tal-leħen skont din l-interpretazzjoni. Nista' minn flok inħarsu lejn l-etimoloġija nagħtu każ ukoll tad-derivazzjonijiet tal-familji fil-fatt minn kull zokk. Mela jekk hemm zokk li derivazzjoni tiegħu kollha jibdew bil-i, il-vokalijiet tinkiteb f'kull każ. Immaġni, immaġinazzjoni, immaġinarju, mela immaġina. Jekk nitso kemm derivazzjoni li ma jibdewx bil-vokali, mela l-verb jinkiteb bla i. Mela arranġa tinkiteb bla i, għax għandek innom arranġament. Ir-rabja li fit-Taljan hija arrabjare tinkiteb bla i, għax għandek innom rabja li jibda bil-konsonanti. Verb ukoll jinkiteb bla i jekk fil-Malti ma daħlux derivazzjoni oħrajn, mela l-verb ir-rokka huwa waħdu miskin il-tin. Mela jinkiteb bla i. Induna l-istess, m'għandek derivazzjonijiet. Induna. Għalkemm mbagħad jista' jkollna xi problema hawnhekk. Għax verb bħal ivvinta u li fil-familja tiegħu għandu invenzjoni huma mill-istess familja. U kliem bħal imblokka mbagħad u inċana li għadha kif semmejnihom x'ħan nagħmlu. Għalihom jiġi xorta jibqa' dejjem id-dubju għal kliem mill-isqalli. Hemm min jinterpreta r-regola billi jikteb li kull fejn hemm ċertezza li l-kelma tibda bija dik kulħadd jaqbel naħseb bħal immaġina. Jikteb li wkoll jekk fl-etimoloġija u aċċettat li kienet ta' meta għandna każijiet ta' verb li m'għandux derivazzjonijiet din
dib il-maqlub ta' qabela. Mela r-rokka li għalti u ġej minna r-rokka li tikteba bli.
Skont din it-teorija, skont din l-interpretazzjoni, inkella derivazzjonijiet li jibdew bla biss bħal ir-ranġa arranġare. U l-familja tiegħu arranġamento arranġatore titkun ta' fil-Italjan insomma. Meta hemm verb li fl-etimoloġija jibda bla imma derivazzjoniet l-oħra mill-istess sok ikun jibdew konsonanti li ma tinkitibx. Allura għandek ir-rabja tinkiteb mingħajr i għax għandek innom rabja birre u velena minn velenu. U r-raba interpretazzjoni din tista' titqis proposta li ġieli li ma timxix ma' regola. Imma hemm min issuġġerija u un stemmek kemm il-darba. Minħabba li hemm dubju tal-etimoloġija taħafna minn dal-kliem li tista' titqis vokali tal-lejem f'kull każ hawn min jgħidlek. Allura għaxxuha darba għaddejjem hawn min qed jgħid. Induna interess immaġina invalidu l-estrem tal-ewwel interpretazzjoni. Il-vantaġġ tagħha hija illi hija prattika tinstema' għax biex tikteb ma tħares lejn l-etimoloġija. Il-banda l-oħra ma hija estremista għax teħi li kull fejn indrat bħal interess immaġina kliem li drajnih aktar u aktar għax aħna konxi mill-Ingliż. U li allura tista' toħloq rewwixta. Fil-qosor, dawn huma l-erba' interpretazzjonijiet fil-qosor, għal minn forsi ma fehmu. L-ewwel interpretazzjoni hi kull każ, mela importanduna. It-tieni interpretazzjoni hija hi nikbu li fejn hemm il-familja bli bħal importa importatur, imma mbagħad ma nikbux li fejn m'hemmx derivazzjonijiet bħal induna u rokka u fejn hemm derivazzjonijiet bla hi. It-tielet interpretazzjoni hija nikbu li fejn m'hemmx derivazzjonijiet. U fejn id-derivazzjoni kollu ma bla fl-etimoloġija, ma nikbux li meta d-derivazzjoni huma bla i bħal ir-rabja, il-velena għandek semmejjum. U l-aħħar waħda tneħħi li f'kull każ semmejn issa. X'inhu huma l-problemi ewlenin issa minn dan kollu li għadna qiegħna. L-ewwel problemi hija l-etimoloġija. Ma nafux fiċ-ċert in-nisel tal-kliem għax ma nis biżejjed xi da storika. Taqta ta' waħdiet il-biċċa l-bira tagħhom nibqgħu fid-dubju meta taħlu eżatt minn liema għajn, minn liema l-sin. Hemm minnhom daħlu mit-Taljan jew mill-isqalli. Da darba għandhom l-istess għamla. Verb indura minn indorari daħal kif jagħtu fid-dizzjonarji, jew mill-isqalli indurari bingħajr i. Jekk nafu fiċ-ċert li mit-Taljan, liema għamla daħlet meta hemm il-pari bl-istess sof. Semmejnihom l-ewwel bħal karezzare karezzare. U jekk mill-isqalli li ma varjetà ta' sqalli. It-tieni problema hija il-kliem li jibda li fl-etimoloġija jista' jibda bil-vokali A. Li huwa problematiku semmejna. Id-dobba r-rabja hemm min jiktibha dejjem, hemm min jiktibha f'xi każijiet u hemm min ma jiktibha qatt. Dik għadna r-regola li semmejna għadha mhijiex ċara. It-tielet problema hija l-għamli d-doppji dawk li jinsabu fit-Taljan, ir-regola ma tkoprihomx, mela jekk la etimoloġika tiġi interpretata bħala i, etimoloġika allura jfisser li ż-żewġ għamliet huma tajbin, kemm bli u kemm mingħajra, bħal is-sekonda s-sekundarja. F'każ dal-każ għandna varjanti aċċettati. U mbagħad għandna wkoll pari fil-Malti li għandhom li għamlu minnhom hija bħal rumanz. Bif li jaċara bħal insapna, insaponare. U l-għamra l-oħra ġarbet l-assimilazzjoni, is-sapna, semmejnija l-ewwel. Għax għandek il-par li baqa' kif inhu fil-etimoloġija, allura din ikboli ma nafux. Nażew forum, eżatt, għaddi kif semmejta, issa il-klim, eħed, il-problema oħra kbira ħafna u li kulħadd jaf x'inhi, l-akbar problema naħseb jiena fil-fehma tiegħi hija l-ortografija tal-kliem tal-isel sqalli għal diversi raġunijiet. L-isqalli mhuwiex standardizzat, mhux kulħadd għandu l-arfin tal-isqalli. Allura, meta aħna ċerti li kelma tnistet mill-isqalli xorta jista' jkollna dubju fl-ortografija. Għax l-isqalli mhuwiex standard. Hemm ħafna varjetajiet tiegħu. U jina taw bosta kif rajna fil-fat qabel varianti ortografiċi differenti. Il-verb innamra milli ma forma tal-isqalli min innamurari jew min innamurari li fil-dizzjonari isqalli n-sessi bom it-nej. Li ba daqqa bija u daqqa minajra. U meta għandna mbaċċida ta' kelma f'dokumenti medjevali bħalin wanta rajna qabel. Hemm tendenza li kienet tinkiteb bli etimologika mela daħlet bli. Imma fid-dizzjonari sqalli illum qed mur fit-tisa' dizzjonari sqalli. Tinkiteb bilgħajr qi. Allura ikompli jżdied id-dubju tal-element sqalli. Niġu għallelu. Din kienet biss ħarsa ħafifa, ma dħalx f'dettalji żejda, hemm ħafna iżjed kliem. Hemm ħafna iżjed verbi u nomi li qed hemm dubju, ma dak kien suppos korp li tagħmel rappreżentattiv li ta' stampa ċara. Diffikultà tagħhom tiġi minħabba l-fatt li fit-taħdid il-vokali taqa' meta l-kelma taqa' bilha tintem vokali, dik li tina problema li mhux bħal kliem liħor li jibda bil-vokali l-oħrajn A, E, O, U. Kif rajna il-verbi romanzi li fit-taljan jibdew bil-vokali A segwita minn konsonanti ġeminata bħal ir-ranka, rankari. Fl-isqalli għandhom għamla varjanti mingħajr A, rankari. Allura hekk kienu hekk jista' jkun li dik laqgħat ma kienet fil-Malti. Jista' jkun mela laqgħat ma kienet fil-Malti. Jista' jkun li daħlet fil-fatt mingħajrha. Dejjem kienet ir-rankar, ir-ranka. U qatt ma kien hemm mela etimoloġika li saret qi. Imma hemm ħtieġa ta' aktar studji. Irid tkun niżjed provi iktar dokumenti biex fost oħrajn ġi stabilit meta daħlu f'liema żmien, f'liema perjodu. Nafu li nomi bħal ingwanta daħlu fil-żmien il-Medjuevu, ma l-verbi m'għandniex biżejjed dokumentazzjoni tagħhom. Qal kliem bli fil-bidu li għandu l-istess għamla fl-isqalli fit-telan għat li tisir l-istess studju biex jinsab mill-li lingwa daħal tassew. Minnejn bikrin nafu fi żgur li xi kliem daħal mill-isqalli kif għadni kif semmejt, bħal inforra, inforra daħal mill-isqalli. Imma kif se tkun solvu ta' problema ortografika l-għannu tara kien jibbuha bli etimoloġika, mela daħlet bli etimoloġika. Imma aktar reċenti bdiet tinkiteb mingħajrha fl-isqalli dal-aħħar 400 sena, 300 sena. Kull każ għandu jkun studjat bir-reqqa sabiex jekk tittieħed deċiżjoni kemm jista' jkun jiġu solvuti ħafna dubju minn naħa l-oħra ma jinħolqux dubju oħrajn. L-anta din taħdita ma kienx li nagħti soluzzjonijiet, imma stampa ta' sitwazzjoni għal diskussjoni bit-tama li l-quddiem dil-problema ortografika bit-tama u li tittieħed iktar bis-serjetà. Li xtieq irrod ħaj lil membri tal-Kunsil tal-Akkademja, tal-Istedina u tal-Opportunità li tawni, kien pjaċir għalija li nagħmel din it-taħdita. Ħajr il David Adus Muscat, Joe Borch, Sergio Grech, David Muscat, George Missu, Rosabel Karabot, Thomas Patch tal-Ajnuna li tawni biex se tisir din it-taħdita. Ħajr speċjali l-Olvin Vella tal-Pariri u s-suġġerimenti li tagħmel. Miegħu iddiskutejt għal sigħat sħaħ dwar dawn il-problemi. Ħajr ukoll liċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulum tal-ġentilment laqgħana f'din is-sala u ħajr lilkom talli ġejtu hekk numerużi u interessajtu ruhkom minn dan is-suġġett. Grazzi. Ej, viva, mela.
Jien naħseb li l-unika għandu jifittex li jisib soluzzjoni tkrea kull teknoloġija. Għax sakemm ikun possibbli. Jiġifieri ikun hemm l-erba li tajt pereżempju qed tagħti eżempju wieħed fejn il-verb jibda konsonanti ġeminata tarja doppja, dik titqies bħala vokali tal-leħen. U jekk nistudjaw jien qed nagħmel xogħol ma ċekkjaturi fi dawn il-kwart tal-għom teknoloġiċi. Jiġifieri hemm naħseb ċertu konsistenza. Jien ma ngħidx pereżempju li nixmi għaf il-mija ċert. Imma jide li kull meta għandek M u konsonanti, N u konsonanti, hemmhekk għas fit-Taljan mhux ħati mhu fisqalli, u jien ma tax bi suġġerixxi li mmorru fuq l-isqalli fisqalli kemm ma ħajkunsessudja għall-popoli. Ġifieri imma għas fit-Taljan hemmhekk għandek vokali, etimoloġika. Ġifieri nistgħu naslu perżempju fejn għandek
erne u konsonanti i tuttavia mandekx vokali etimologika, għaxa kax kon vokali u għara erne li għanna u għabqa u għata induzzjoni. Per esempio, għadu il-mom nel-li morchiale, u l-kazi kollu u għal-istess. Ġej, kif mu naħsbu biex nastu għal-regola, mibnija fuq tos l-ortografija, għabta mill-li fuq.
Kollu fissa, tista kun possibbija. Ma peress li doktor, il-regoli huma bbażati fil-fatt ħafna drabi fuq l-etimoloġija, il-regola nfisha tgħidlek fil-kliem barrani kif jinsab. Iva, huwa punt li jista' jkun ikkunsidrat. Xi mistoqsijiet oħra? Jekk nieħdu
pereżempju ingwanta u ingwanta. Għanet niprofaw nsibu soluzzjoni għal-problema tagħna. Billi mmorru lej l-isqendja. Issa, smerat fi deba bil-lingwa ta' bil-lingwa. U jnħu kħed deba minn għajja. Mish mwan taċi etimologika jew fin tali, u jgħan xassi li jgħan t-fum vokali tali xan biex il-laħin għajta, u li jgħan, u għna forsi jgħan interpreta, u dikin ija etimologika.
Tista.
Fit-gerfix li kienem fl-orografija kaftana.
Bdiet tinkiteb minajra. Reċentement qed ngħidu tlet bit
senin. Tinkiteb minajra.
L-isqalli kif hemm, l-isqalli mhuwiex standardizzati. Appunto għalhekk.
Iktar morna.
Għalhekk qed ngħidu. Id-domanda il-mistoqsija oriġinali kienet. Il-mistoqsija oriġinali tal-leħen jew etimoloġika x'ħan igwa żgur beta biex tleħen. Ma tinkitibx dejjem jew le, għax hekk etimoloġika skont ir-regola tinkiteb dejjem. Diki, fil-taħdita provajt nuri li hemm ħafna ċertezza fuqhom dawn. Dak li speċjalment l-elements qalli. U li naħseb meta ħarġu r-regola.
U qabilna problema kien ġodd jitteżisti fihom.
Ir-regola. Ir-regola ma tkopriex biżejjed. Ir-regola l-eżempju li nagħtaw, l-eżempju li nagħtaw fil-regola. U ma kollha mnislim it-Taljan għax f'moħħhom minn ħareġ ir-regola aktar x'kellhom it-Taljan. Ma l-isqalli ma nistgħux ninjoraw huwa ħaj daqs.
Illi daħal mill-isqalli. Min issa ma jgħidu daħal mill-isqalli, meta kellek l-isqalli, meta kellek ġifieri l-isqalli, daħli ċertu kliem marbutin mal-industrija tal-bini.
Skont il-perjodu.
U naħseb il-lin
għadu għadġej għadġej. Xorti ħazina fisqal, anki fisqal li jastess, u għadu mux standardizzat kif edna, għax u għame, ju mandux li status ta' lingwa. Imma bxorti tajba dan ix-xogħol ta' biċċittu li semmejt, qed jinqataw ftit dubja, almenu nistgħu noqorbu għall-etimoloġija. Diġà l-ewwel pass ħafna mill-etimoloġija li tajt hawnhekk mitthomx issibuha f'kulina. F'kulina ħajja nagħtaw għamliet bil-wisq ambedi minn dawk li jinstabu li jagħtihom il-vokabularju Siċiljan.
Tal-avukat ir-regola tal klim barran. Issa dan klim nistgħu nisqgħu tiżuq tal-barrani.
Huma sejħulu, barrani. L-ewwel li spjegajtilkom fil-fatt, mhux semitiku. Ġifieri f'moħħhom kellhom li kliem Malti huwa biss mill-arbi semitiku. Kliem barrani. Għax fil-fatt l-eżempju li jagħtu dik ir-regola verbatim. Li hu l-eżempju li nagħtaw huma mit-Taljan. Ġifieri jagħtik stifhem li f'moħħhom kellhom li għalihom kliem barrani kien dak li huwa bit-Taljan u anki recentement mill-Ingliż. Dawn huma daw il-ħames eżempji jingħataw taħt ir-regola. Jif moħħhom kellhom mela t-Taljan. Għalihom important immaġinazzjoni inklinat, ignorant introduċ huwa kliem barrani dan fl-84 meta ħarġet din ir-regola. Il-verità ma per eżempju kif tispjega fi prit kita 400 sanil 300 sanil kelma bħal importanti predikatur 300 sanil kien jagħtiha ma la naħseb ilha fi ftit magħna u l-istess inklinat
u l-eżempju li
l-axħar li fil-punt, ma tantx jifadaw, għalix huma l-istess offa. Meta nafu li ma titlissinx meta għandek fil-bidu konsonanti nazali.
Jajna ta' sempre fermo li meta sajt ir-regola b'intenzjoni tajba ġifieri
sari
biex tiġi naf solvuta l-kitba ta' ftit kliem li forsi kienu tiqraf problemi. Ma kif taħed dik il-kelma tar-regola etimoloġikament. Nfetaħ bieg il-met li naqqas konna nafu għax jiġi li.
Bibla.
Proset ta' dak li għat inti. Però ġi triezzistna, konna nafu li kobba mafla, ma li muta sex, orregola stess, terregola stess, titwara, nemxa ħagġa li tikkontra dija, għax tu timxi bil-regola li tajdle klim li flisin barrani jibda bil-i, emmek tajt ħanaqta xoħut minn, non dakum jibdawx bil-i mek mux dija, emma titwara jimnota li tajdle kie. Verbi oħra mnisla, ma jgħodux diffikultajiet ortografiċi, dawn li flew tagħhom jibgħu vokali, bħala ċetta, produċ, eċetera. Eżhom mudin il-vokali. Mudin hekk ma tit-tliet kategorija eżemmejt inti. La, hija l-vokali tal-leħem minkelli sareti,
skont
iva li tittieba ġifieri. Ħaġa tikkomplika l-oħra. Anka din nota wara regola li hija kontradittorja.
Iva, anke.
Mhux aktar mir-regola.
Jieku issa jgħid naqbad anke ma.
Scusi, Reno, chi ha il George? È una regola fondamentale di Tait. Li biex tkun taf tikteb bil-Malti, m'hemmx għalfejn tkun taf tikteb bil-sna barranin. Hija regola fondamentali, għandna ħafna problemi biex kien tekniku aħna ta'.
Kien taħtarek, kif semmew etimoloġija, nfetaħ dik. L-etimologija
jwek kwi kriteri jintuża. Għalek jiffokajt fuq l-etimologija biex inqabbel. Regoli.
L-għolja proset ħafna.
Somma xaħal.
L-għalix, wessajt l-argument u għalix għu 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 għu
Tikkollox
u veru, ċeklu u tippreżentarna u l-aħħar erba' problemi li qegħdin issummati u tiddiemhom aħna. Sewa, din regola naħseb jiena rridu naraw anke fil-kwadru ta' dak li huwa l-Malti sħiħ, jiġifieri l-Malti rumanz li jaħdem flimkien mal-Semitika. Jidhru ftakru li dan il-kliem rumanz l-aħħar mill-aħħar daħal. Fi struttura wisqusa u beda jintegra ġofir ħelu ħelu. U għallura, huwa ħażin ħafna li id-deċiżjoni li tieħdet hija dik id-deċiżjoni li ta' li ġiegħel lilkul kittir jagħmel distinzjoni artifiċjalment bejn dak li hu Semitiku u dak li huwa Rumanz. Illi minħajt ta' bil-Malti irid joqgħod jaħsibha u jgħid huwa indanna. Il-liberali u u għandara ma nikbilix li u kriteb li fwaħda u għazbal u kunħalli li fl-oħra u għazbal u ma wisq għabbejna wisq naħseb jina l-imdifte fejn hija il-fonetika attuali importanti l-etimologija imma jekk l-etimologija issir herdin tmixkin mhux biss anke ttieb imma kif qed naraw anke għalmin daħal u għodos u jaf l-affarijiet, sewa għedina l-affarijiet, wisq diffiċli għal min ikun hija tikteb. L-influenza tas-Semitiku naħseb li anke kienet naqra
ħażina li ittieda dik id-deċiżjoni il għaliex fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun li anke f'dawn il-forum li qegħdin naraw, jista' jkun li hemm influenza ta' Semiti kuna sebjina. Pereżempju, inti sarmejt forum fejn minn konsonanti doppja. Il-rizultaw fenner u konsonanti. Min jgħidlek li m'hemmx influenza ta' seba' forma per
Semiti.
Ikonna naqra tal-boraċċa ngħidu isma. Dak huwa sok Ewropew, daħlu għadha u Malta, ilu tlet mit-sena, u issa il-Malti bħala lingwa awtonoma għandu dritt illi jittrattaħ kif irid. Fl-83 sena qabel
il-Madagli
u anke xi ftit wara 84 naturalment. Kulħadd kien qed jikteb kif irid, kien hemm iż-żewġ possibilitajiet, kien hemm gazzetti li kien qed iwaqgħuha regolarment, oħrajn li jżommuha regolarment.
Forsi minħabba fekk allura kien.
Dispjaċini li f'din minn din il-konfużjoni ġbidna il-konklużjoni ħażina naħseb jiena. Qed inkun negattiv ħafna fuq is-sitwazzjoni, imma naħseb li rridu nkun naqra ċari u qudiem anke teddit serju f'ċerti osma tal-Malti. L-entuzjazmu li għandna li il-Malti nxerdu, nżommu, nħobbu. Naħseb li dan li tkizen ħafna wkoll meta niġu biex nieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Urridu nkunu naqra koraġġużi.
Għandhom jittieħdu ċerti deċiżjonijiet.
Ma tieħux ċerti deċiżjonijiet. Naħseb li Berot Jor kien dak li
x'taqnejt. Biex
nagħmel waqt li kienna titkellmu ftakar din. Kien interessanti li wara din il-ġirja interessanti ħafna anke fl-isqalli, eċetera, fetimoloġiji li anke kulina ma sabomx. Ħarġet hawnhekk, spontanja, imma nħallu l-isqalli, għax l-isqalli ma nafux. Mela x'sena illużjoni ta' etimoloġija? Għax jekk allura issa se ngħidu ħanimxu fuq l-etimoloġija. Imma ma diċċerx etimoloġija vera għax dik ma nafux. Taqlu wis l-affarijiet. Meta għandna realtà qudiemna, dik hija vokali
sabiħna
rajjiet, naħseb li hawn nies hawnhekk kompetentissimi.
Naħseb li
jistgħu dawn l-affarijiet sewa bħalma hija Mary Alexander hawnhekk sewa u naħseb li l-imġieba tagħha dik hija ta' vokali tal-leħen ħafna mill-każi.
Naħseb fit-taħdis. Regolarment, mhux taf xejn li għadek is-siba llum stess importanti s-siba f'gazzetti anke llum fis-seklu 21 wielek minn ajrik. Tirrifletti mela
pronunzja. Praticament il-dolek li jiena qiegħed fuq in-naħa estrema.
Jien hemm ħadd favor.
Marx mhux ħar mhux ħar reżuġġet. Jidher li mhux biss ma li għandna impressjoni ħażina għax xiri nil-vokali etimoloġika, ma jiddispjaċilni għaw ħafna nies jidher li laqqas xiri vokali tal-leħen ma jafu, għax issemmiet fil-fil dak. Ħarna dan espożizzjoni żgħira. Xiri vokali tal-leħen hija vokali prostetika li tippoġġa quddiem għal raġunijiet fonetiċi biex inħassu biex inħaffu il-pronunzja. Jiddispjaċilni ngħid, l-ħatra tal-liema qed jagħmluha ħażin. Ħanissimola xi eżempji. Ta' barżiera tiċer għallim tal-primarja. U qed nikteb żbajt il-bieb aħmar. Nikbilhom żbajt, nikbilhom il-IL, sink u bieb. Ma nikbilhom tfal minħabba li l-qita il-inser sorry, żbajna, sorry, żbajna il-bieb aħmar. Tfal, peress li żbajna spiċċat bil-qam, ikonna naħkuha li ħażin. Għazin għaddi, il-fokali tal-leħen fil-Malti, għat ma daqqa, għat, jek xaħat taw xew. Iżin blika, sfejn il-qi taqqa fil-Malti, jek berżegħu il-tiċer tal-Malti l-lu. Il-Malti, il-qi taqqa fil-Malti, il-fokali tal-leħen, tizdid biss tista' tizdid biss. Ħanti kom eżempju, ħan nissimu l-eżempju ieħor. Kulħadd għandu bżonn naqra imħabba f'ħajtu, wara nikbu naqra, nikbu mħabba mill-qiegħ, mħabba b'oħra. Tfal, peress il-kelma mħabba, peress il-kelma mħabba insertat spiċċ qiegħda wara naqra li spiċċa l-bilqar, ikollna nnaqgħu għall-qiegħda mħabba, ħażin, il-kelma mħabba bl-emmen tibda. Jiġifieri, jien meta nikkel naqra jien kemm naqra fis-suppost, nikkel imħabba fis-suppost. Ma jimbidel xej, u ma jaqa xej. Din, li l-għalliba, din kolli jgħidulo, li l-qij ta' fil-Malti, hija inaċċettabbli, għax biex veru. Il-vokal ta' leħen fil-Malti, ma tistax ta' għu mhux edem. Kif tibta' qed mhux edem? Il-vokal ta' leħen mhux edem u tistib qed hemm sol. Kun qed l-eddi kollha tiġi Junior College taħti, kollha jgħidulu li l-għalliba kollha għal għamel. Il-vokal ta' leħen ma taqax. Kif tista' taqgħek biex idejna?
Forsi jeda fil-kosta.
Le! Anzi ta' xejn ikolhom jien. Għax forsi jkollhom xi ħadd l-inkoxjament qed jgħidlek ukoll. Li innalla l-istudenti tagħna ma jsaqsux. Għax huwa qawka ngħid, xogħol ta' l-ispersjoni, kull ma tkun qed ser intelliġenti, student ta' xejn intelliġenti jgħidlek, l-artiklu firmanti mhux jgħidles. L-artiklu firmanti jgħidles jgħidles. Kif ukoll ta' xejn student intelliġenti ta'. Maħt ma jisaqsija, kħallu studenti d-ġenti, il-kħallu maħħabba u l-għedib jittax bidni. Kħabba tal-ħabba b'lek metib. Kħin għattik li ta' ta'. Sis, dik bidem, zof. ċer laqqas, laqqas il-vokal, skużawni ta' ċertu għalli, ma laqqas u kalli dal-leħim ma jgħabini. U zemmejta, għax il-issem bitfittiġu.
Etimologija, jew tal-leħen.
Ċer li għanna problema fuq din. U problema fuq l-ogra. Issa daħna problema għalli. Mal-possibilità li fil-futur tittieħed id-deċiżjoni nispera li hemm li per eżempju l-kelma interess tibbu għabenni. Se ngħidu lu nitħar. Li għandna l-kelma interess huwa qajmin għalih u nispiċċaw nispiċċaw f'kontradizzjoni ma dak li qed tgħid issa. Ma nafx. Ġifieri Professur Manuel. Professur. Għax jina fil-tek li ejjom kunu prattiċi. U il-Malti nejdu li l-lumu għal-lingwa autonoma meta jgħadde fil-rasu, sawaf, u li għanna dritti kiju kien nikbu l-termant il-es l-enne. Jek fil-tek sew, jek ma fil-tek sew, lejn, noqod bil-qeda u ma lejx il-tali. Jien naħseb li anki dik ħan komplikaw, dik ħan komplikaw.
Sistema mia, è semplice. Ma magari non conosco quella giusta. Non c'è nessuna struttura, la struttura
analitica, ma c'è bene. Ridere cose
tra con l'osh, ne scolnato, conato l'euro e importanza e che te da lì qua sulla fotografia
U għin, ma nafx, allora kwallu xħarik għabdu, ma s-sirru, ma nafx, ma nafx,
ma nafx, li ma t-tajti biex t-tizdu d-deċizjoni, ma jgħu tal-prima, 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 jgħu tal-prima,
Il problema è che Ġifieri qed ippreżenta xi ħadd, ma żgur li hemm armonija fis-sistema u jien meta għandek.
Imma wara tradizzjoni twila.
Skuża
il-tradizzjoni tgħidli.
Biex
wara dawn is-snejn kollha nirrealizza, nirrealizza. Sewwa hija pożittiva. Il-tradizzjoni anke jekk kif hija nifisha negattiva, il-messaġġ tagħha huwa għandek bżonn tiġi.
Għandna problema oħra. U għandna problema mistalli li l-istudent laqgħa kif tagħlihom fil-kejbil. Mhux
Taljan ma jafu
xajura
Taljan ti mu
Taljan Fistina sentenza, kita tu għanduna, kunti korreġejtilu, għetlu le, ta' induna għandali, jadek għala mux palenda, għadli, għadli ġem italja, inta italja ma jafux, minn għandek
italja.
Umbat issa għednejdu, minn isqalli ġeja, propi għalli, issa għednejdu, forse mux l-italjan, minn isqalli. U għednejdu, forse fl-isqalli diġa kienet vokali tal-li, għedin siġ, għax ħafna drabi, fil-kidba, Tiba għawa, sa dik il-kidba xie tfisser ma tfissirx, diffiċilissimu, problema f'oħra. Sewa? Ġivir jek kemx problema kbira kbira, mux għalija ta' għaxa u għalina, għaxa ħna għandet u kultant, hekk namlu laqa sabiħa, interessanti ħafna. Il-problema hija kull min qed tikteb għadha fil-ħodu fil-klassi.
Kull min qed
nagħmlu. Nistgħu nġu pass, per eżempju. Intella jieċi bħala konċilju Vatikan 2. U minn leħra morru għall-oħra. Nistgħu per eżempju, id-doppji meta ibbardja dik minn deċiżjoni, dik tieħed deċiżjoni fuqhom u tinqata. Ma noqgħodux niddistingu bejn ibbardja u ivvinta. Qed proprja plotja, ivvinta kif inirregolajet. Huwa vinta, kita
kif-proċ.
Kif-inista? Mela, għal 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 għal
għal
għal għal għal
għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal La notte con la luminaria era celebrata ħafna. Luminaria.
Luminaria.
E mi fa, ma, e mamma lì dice che ci devo. Ha mai luminaria e luminaria. Ha due alla vocali da lei. E la ferma, che ma difficile che si tisci addizionare i gelesi va fatta una cosa. E mi ama. Ande ragioni, mi sono fatte lì. Aspetta, le ama che dici bene. U għandek raġuni, għafit id-dabirna għax il-madin mux tal-FMUA li miex etimologika, ma naqqas biex xammew li l-lejf
għafit il-FMUA.
Għafit
il-FMUA.
Għafit il-FMUA. Jek niddeċidu li morru għall-etimologija, ħani fobri problema,
xisħalma
mux tal-jan edin nonsu kol. Jek niddeċidu biex intajruwa, ħani konna problema oħra, għax laħfraħna ħanna blejna xieħħaġa u senżarmawa. Iħbile din nifmu li mux jitnejna na problema, fitlieta na problema, kull fejtata ħajorġi d-den. Xorti taħi tal-affarit ma domx inċru kif kien inċru qabel.
Għedu xemkien u fil-sien, għetin waqqa wahda, u nżidu għadu. Għetin dik xir, esta, u bakqa dan l-vokali tal-leħen għara. Dekka zbali għadin, kif għal-mar l-għeddu għom, tu waqqa wahda, ma waqqa u xin zidu għadha
kolla. Għadu
nasib nista għadha għadha nġu għadha klim romax, s-sra jkolla għabdu għeddu l-għom waqqa. Bil-ċeklu fonieti, għurux.
Jo, ma nħarsux li l-etimologija. Ma nħarsux li l-etimologija.
Ma nħarsux wahda ma
nħarsux. Jena, għax il-problema.
Jena, għax il-problema differenti.
Fil-waq li jena, li korru nisħak ma l-studenti li jgħi, il-li għak ma nħarra fil-Malti. U fjeru, għak ma nħarra. Essu sbla, għom tisek għal l-edro. Għak ma
nħarra. Għak ma nħarra. Għak ma nħarra. Għak ma nħarra.
Jibri, jiena forse t-tem għazin. T-tem għazin. Jiena, minħabba problemi, pedagogi, leħa nisbruk metlu fjom, għuħra, nisbruk. Għax barra li jizzeħ, l-għodelni, għabba ta' għabbel ma' għisħan ta' li għodelni ta'
xibarba,
fil-diskors, fil-diskors.
Ibda, ebita
Nid-diskutu ma rridu nersku lejn deċiżjoni. Għax deċiżjoni li hija qed toħloq ħafna diffikultajiet illura jdiem. Seba, u l-motiv prinċipali li jrid idawlilna id-deċiżjoni tagħna irid ikun naħseb jiena il-ħeffa tal-istudent. Tal-istudent. Mhux motiv jonna. Imbagħad imsaħħin minn din il-frema qawwija li jkollna mbagħad ma nista' noħorġu niddejku illa għaliex imutu nagħmlu billa, nagħmluha gradwali, eċċetera. Hemmhekk hija qed tagħmel iż-żara kuljum, kuljum għalhekk qed tifred bejn il-qasam sabiq u rumanz. Sewa, kellhom mezz biex jagħmlu għada bejn iż-żewġ sistemi billi jittrattawhom bl-istess mod u jaraw l-armonija
bejnhom.
Ma jimportax l-ħin. L-flin, sewa, mux għaddej li kienu xinis tattingja u rjoranti assolutament. Ma naħseb li jgħu nistgħu ngħidu li d-deċiżjoni li tieħdet jiena qed ngħidha naturalment. Sewa, imma raġuni li għax importanti fit-Taljan u fl-Ingliż għandha li allura fil-Malt impossibbli li nara li l-konċett jabel MFR. Miej ma tridix. Għax fil-fatt li illi ebna jgħidula hija etimoloġika mhijiex ħlief vokali tal-leħen għal-Maltin illi jdaħħalha bħalma ddaħħal l-imħa li ta' mħabba.
Mill-latfonetiku?
Mhux il-latfonetiku jmexxina biex nikbu l-latfonetiku. Issa jekk irridu għalhekk qed ngħid jiex l-unika toqgħod li għandna fil-kitba tal-Malti li mhux l-kittib ma jġibx direttament bil-lingwa tiegħu, għax per eżempju l-ibib ma jkitbix bil-per. Dik kulħadd jista' jasal għaliha, għax hija biba, sewwa bibien, mela dik jista' jasal għaliha. Imma li kemm ma jkollha lajn jew l-aħħa, dik lejn, dik irid jagħni milek għalih. Dik parti tal-semitiku. L-għar deċidew li nżommuha u kien hemm raġunijiet sodi naqbel magħhom li nżammet. Imma l-deċiżjoni l-oħra storika l-istess tal-etimoloġika naħseb li kienet qis żejjed iktar u iktar meta tqis li fl-istess deċiżjonijiet ħadu deċiżjoni favur il-fonetika goffi. Mhux goffi, ġifieri kbar. Sewa, illi qalulna l-esse. Jekk tismaħha se. Għamela se. Jekk tismaħha se, għamela se. U ħanajdek, Mario Miħor, għax jumma ħasbu, illi tali kelma, il-kelma A, kullħat jipronunzja bizzeta, bħat jħajtiba bizzeta. U l-kelma B, kullħat jipronunzja blesse, u jħajtiba blesse, messa għet insibu, u naħseb fi żmienhom kien l-istess, illi ħafna nies, il-kelma A qed jgħidwa blesse, u għara bizzeta, u dik ir-regola.
Fantastija,
fantastija. Iktiba blesta jessi smaħ għasse, nofs il-matina, smaħ bżeta, għamma jtaħi.
U l-lum għandek minn jgħajdek li president, tista tiktiba president.
Eħda fil-lingwa u lingwistika.
U għandu u jieġi dik ir-regola jgħidli le.
Eħda f'talej nebbi li kol dik president.
Imma
l-imperativ, 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 l-imperativ,
ta' Maltin. Għaliex? Għaliex? Il-problemi illi inti fokajt fuqhom li jirrigwardjaw il-biċċa l-kbira il-verbi, il-Malti bħala Malti, ħasija fuqhom, għax jimxi fuq il-mużikalità. Ma jekk aħna nibdew mill-problema li hija fl-opinjoni tiegħi falza, għaliex nirregolaw irwiedna u qed niġi naqbel ma' Olvin u anke ma' Manuel hawnhekk. U nirraġunaw bħala Maltin, qed noħolqu problema li m'għandniex. Jekk jiena naf li r-rabja f'mumenti minnhom inħossa dik l-erre, nagħmilha. Imma fejn sew bil-fom kif ukoll bil-kidba ma nħossiex, mussa tgħidi l-etimoloġija, nagħmel ix hemm kellha għer, inkwantu għall-verbi li huma l-maġġoranza tal-affarijiet li qed jiġibulna l-problema. Din hija problema falsa, l-opinjoni tiegħi. L-opinjoni tiegħi. Hemm affarijiet oħrajn, u anke issa semma pereżempju tal-esse, ara kemm naqdem. Jekk inti għandek l-aġġettiv minn post għal illi tiktbu ARLS u kull darba li jiena nikbu l-Arlesjana bil-esse proofreader, sewa wieħed li jaqra l-provi, jaqtaħ ilu jagħmel żeta. Li li jindannani, għaliex naf illi jiena għandi raġun, sewa għax naf hemmhekk ngħid l-etimoloġija trid tigwidani qed turi fejn l-etimoloġija iva tagħmel sens. Imma fejn l-etimoloġija ma tagħmel sens, din hija problema falsa. Dak huwa l-argument.
Jistgħu jintużaw prinċipji differenti skont.
Fil-verbi żgur illi din m'għandix telefon, għax jien nirraġuna ta' Malti. Mhux nirraġuna minn fejn
għadha miftuħa, kif tgħid. Għadha miftuħa. Appunto għax hemm jirraġuna. Hemm min jirraġuna.
Ma nqara wkoll, sewa il-kittieb m'għandikx tagħti każu. Mela nagħtu każ il-dan, nagħtu każ il-ieħor.
Kultieb
u qed imiss mal-problema ma.
Għal-istudenti li
rridu għobbu l-lingwa, għan għobbu l-lingwa. Anzi, għed najt li dimmi jiex problema, għax il-kittib jurik illi fejtu l-verbi mandux problema.
Ma kif tispjega li hemm min jinterpreta mod u hemm min jinterpreta mod ieħor? Jiġifieri, ma naħseb. La m'hemmx dik.
Jena għal nifetħu għal kittib, il-kettek nifetħu għal studenti. Għatore jek nifetħu għal
kittib.
Ma unek prosebbina għal xogħol ħareno, għal il-bicċa xogħol professjonali. Konna nafu il-problema, però x'kien tara dawn l-eżempju ma kiddet tegħi kollha tilduna kemm il-problema hija kbir. Jiġifieri hawnhekk importanti illi jsir xi ħaġa biex insolvu biex niffaċilitaw nħaffu l-ortografija tal-Malti għal dan il-problema. Grazie
per il contatto, grazie. 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 Grazie.
Sì, 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 sì